musím říct, že jsem se těšil, že se tady s vámi uvidím, i když vím, že plno mladých zde není, protože jsou na kongresu a příští týden možná zase jiní budou odjíždět dál až za hranice na další akci mládeže. Ale každou sobotu se zde scházíte, abyste společně mohli otvírat Boží slovo, studovat ho, a k tomu byla příležitost v sobotní škole. A v tuto chvíli je čas pro to, že můžete pohodlně sedět a já tady budu mluvit. Ale docela rád bych i komunikoval s vámi a udržel vaši pozornost. Já bych chtěl dnešní den hovořit o kompromisech. Znáte to slovo? Znáte ho jenom teoreticky, anebo i prakticky? Že jo? Každý člověk se s kompromisama setkal. Když se podíváte do tváří starších lidí, tak určitě tam můžete vyčíst, že i kompromisy byly součástí jejich životu. Někdy ne dobrovolné, někdy vynucené. A kompromisy se dotýkají každého, úplně bych řekl, každého z nás. Je to moderní slovo. Najdeme slovo kompromis v Bibli? Ne, není tam. Není, ale já si troufnu říct, že tedy nechci mluvit jenom o kompromisech jako tak z teorie nebo z praxe našeho života, ale i o kompromisech, které jsou zaznamenány v Božím slově. Kompromisy jsou totiž i součástí poselství Božího slova. A setkáváme se s nimi možná někdy neradi, někdy to není příliš příjemné, ale někdy je to velmi povzbuzující a ukazuje nám to i cestu. A tak já bych chtěl dnešní den právě hovořit o tom, jak vnímat kompromisy, jak k ním přistupovat. Jako úvodní text pro to, jak správně přijímat a nebo vnímat kompromisy nebo je odmítat, by měl být náš text, který je zapsán v 1. Korinským 10. kapitole a tam 31. a 32. verš. Já tu mám Kralickou Bibli, ale tak ještě to najdu novější překlad. A tady se píše, ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům, ani Řekům, ani Boží církvi. Jaké emoce ve vás kompromisy většinou vyvolávají? Je to příjemné? Je to pocit vítězství, anebo pocit ústupku? Já si myslím, že je to velmi silně ovlivněno tím, co jsme prožili, co prožíváme. Ano, kompromisy se dotýkají opravdu našeho emocionálního života velmi silně. Ale zasahují opravdu i takovýto racionální uvažování a je to naprosto běžné, že v každodenním životě se s tím tedy setkáváme. Jak bychom mohli kompromis definovat? Taková jednoduchá definice asi nevystihuje všechny oblasti kompromisu, ale říká, je to setkat se na půl cesty. Setkat se na půl cesty. Ale toto přirovnání nemusí být úplně vystihující. Třeba příklad, mladí lidé setkají se někde na dovolené nebo při práci, úplně někde možná v zahraničí, zamilují se do sebe, jejich láska trvá, oni se rozhodnou, že budou chtít žít spolu, jenže jeden pochází z Košic a druhý z Prahy. Tak, a teďka chtějí žít spolu. Tak kompromis bude, kde žít. Brno, možná Olomouc, Ostrava, že záleží, kde to táhne víc na sever nebo na jih, ale je to opravdu tím správným řešením toho kompromisu. Co když místo a vzdálenost tam nebo tam není to podstatné, ale je to třeba mít blízko k rodičům, kteří potřebují péči. Nebo zaměstnání, které bude vyhovovat právě oběma. Setkat se na půl cesty v Brně, v Olomouci nebo v Ostravě nemusí být právě to ideální. A tak jsou i jiné definice, možná které definovali odborníci, říkají, kompromis je řešením sporu rozsouzením nebo konsenzem dosaženým vzájemnými ústupky. Kompromis není tedy jen jednostrannou záležitostí. Kompromis má být dosažen na základě oboustranné snahy o pochopení druhého. Tak, a teďka, jak tedy k tomu přistoupit? Na začátku roku, možná si někteří vzpomínáte, byly úžasné přednášky Národního týdne manželství, vám ukážu obrázek, možná, že si někteří vzpomenete. A v těch přednáškách se hovořilo, oni nesou název, ne kompromisy, ale manželské kontrasty. Já jsem hodně myšlenek použil i právě z těchto přednášek. Když otevřeme vztahy lidí, lidé jsou naprosto různí. A víte, co je zajímavé, že lidé, kteří jsou velmi různí, k sobě nacházejí cestu. Jak to, že to tak je? Když jsou každý úplně jinačí. Říká se, že kontrasty se přitahují, že? A tak se setkáváme s manželstvími, kde každý pochází z naprosto jiného prostředí. Někdo pochází třeba z prostředí, kde nikdy neměli nouzi. A druhý třeba pochází právě z prostředí, kde se každá koruna musela dvakrát otáčet. To je jedna věc, ale co třeba zvyky v té rodině? Nebo samotná povaha toho jednotlivce. Někdo je introvert a druhý extrovert. Někdo má představu toho, že bude trávit nejlepší čas ve společnosti dalších lidí, aby se mohl radovat, sdílet, aby mohl slyšet druhé lidi a sám jim říkat to, co prožíval. A pro druhého ta představa krásného času je zůstat doma nebo jít někde do lesa, možná pustit si pěknou hudbu, nechat se okouzlovat krásami přírody, ale sám, aby mě druzí nerušili. A i takovíto lidé se setkávají, uzavírají manželství a dá se pochopit, že tato manželství přináší i konfliktní situace. To je jasné. Takže s kompromisy se setkáváme v těch nejbližších vztazích s našimi blízkými, manželi, partnery, manželkami. Ale kompromisy řešíme i s našimi dětmi a buďme upřímní, i děti s námi, že jo? Ono to není velmi jednoduché pro dorůstající děti, aby to vydrželi s těmi starými rodiči. Ale kompromisy nám přichází do života v zaměstnání a buďme upřímní, dotýkají se i našeho sborového života, církevního života. A v sobotní škole jsme také měli možnost o tom hovořit. Je to tedy špatné, když jsme rozdílní, když věci vidíme jinak? Už tu zazněla ta myšlenka, že protiklady se přitahují, ale přináší to i své problémy. Představte si, že bychom byli všichni stejní, že bychom věděli, co můžeme očekávat od toho druhého, že budeme vědět přesně, jak ten druhý zareaguje, jaký má pohled na věc. Já si myslím, že by to bylo asi někdy příliš stereotypní. A je to boží dar, že jsme každý jiný. Jsme před Pánem Bohem každý naprostý originál. A Pán Bůh nás má rád. On ví, že máme své přednosti, ale máme i své slabé stránky. A jsou jiné než ty, které má právě ten náš partner, naše dítě, naši rodiče, naši sousedé nebo šéf zaměstnání. Je to velkým požehnáním, když dokážeme hledat společnou cestu, přestože věci vidíme každý jinak. Když hovoříme o kompromisech, už jste se zmiňovali, pro někoho je to synonymem ústupku, pro někoho to může být synonymem vítězství, pro někoho synonymem shody, hledání řešení, nalézání cesty. A je to ovlivněno našimi životními zkušenostmi. A tak se dá říct, že pokud hovoříme o kompromisech, měli bychom jim dát určité limity. Z Božího slova známe, když tě někdo uhodí do tváře, nastav mu i druhou. Možná to někdy vnímáme, tak ano, je třeba vždy ustupovat, ale kompromis má své limity. Jaké tedy limity můžeme přiřadit těm kompromisům, když chceme o nich hovořit? Jedním z limitů, které bychom neměli přehlížet u kompromisu, je násilí. Vydírání. Myslím si, že to už je za hranou. A buďme upřímní, ale i s těmito hraničními záležitostmi v oblasti násilí, vydírání z pozice síly, s tím jsme se setkali. Když bych měl být upřímný, v rodině, v manželských vztazích, někdy používáme slovo já už jsem řekl a bude to po mém. A jako dítě si to uvědomuji, že jsem to nerád slyšel. I když to rozhodnutí rodičů bylo správné, ale tento přístup, já jsem řekl a tak to bude, že? Někdy jsme potřebujeme slyšet víc. A to je i ta jedna z myšlenek, jak přistupovat ke kompromisům. Naučme se naslouchat a sdělovat druhým důvody, proč se takto rozhodujeme. Pozice síly a násilí se může projevovat i různým způsobem. Možná jste slyšeli v krátkosti několik pojmů. Já vydělávám, já rozhoduji, za co se bude utrácet. Já mám logičtější uvažování než ty. Ty tomu nerozumíš. Možná mnohdy tady tyto věci se v našem životě vracejí, když teď uvažujete nad tím, jaké jsou ty pozice síly. Někdy mohou být velmi dramatičtější než jenom v těch drobnostech našeho života. Násilí, které můžeme prožívat v rodinách, které možná prožívají mnozí z vás, to není otázka kompromisu. Na ten bych měl přistoupit. Já jsem povinen to snášet. Takže to je jeden z těch limitů. Dalším limitem může být i čas. Kompromisy, které děláme v životě, bychom měli dělat proto, aby bylo dosaženo určitého cíle. Ale stane-li se kompromis, tedy ústupek z naší strany, trvalým a standardním řešením, protože ustupujeme tomu druhému, tak to je také špatně. A třetím limitem v oblasti kompromisu, můžeme říct, jsou to životní, důležité životní postoje a víra. V oblasti víry bývají přístupy a přistupování na kompromisy v drtivé většině velmi destruktivní. Tak pojďme hovořit o těch kompromisech, které nepřekračují tyto limity. Myslíte si, že drobnosti jsou zanedbatelné v oblasti kompromisů, které děláme, maličkosti? Setkali jste se někdy doma s tím, že je problém se záchodovým prkínkem? Schválně to odlehčuji. Možná, že jste se doma domlouvali, jak se bude odmotávat toaletní papír, jestli od zdi anebo ke zdi. Možná hledáte řešení, jak nakládat s odpadky. Někdo byl vychováván v tom, že je třeba třídit odpadky a druhý to považuje za zbytečné, protože je přesvědčený, že oni to stejně v OZU všechno vysypou na jednu hromadu. Ale těch věcí, které musíme řešit v životě, je mnohem víc. A tak jsou drobnosti zanedbatelné. Pro někoho možná ano, pro někoho možná ne. Když jsem na začátku četl ten text, ten o něčem hovořil, vzpomenete si na něj? Co to bylo za text? Byl zapsán v 1. Korinským 10. kapitole 31. a 32. verši. Tam bylo, ať už jíte nebo pijete, nebo ať už cokoliv děláte, všechno to dělejte k Boží slávě. A ten druhý text tam říká, nebuďte kamenem úrazu ani Židů, ani Řeků, ani Boží církvi. A chtěl bych otevřít Filipenským 2. kapitolu 3. a 4. verš. Je to další text, který je, by měl být určitým vodítkem, jak přistupovat ke kompromisům. Filipenským 2. kapitola, tam 3. a 4. verš. V novějším překladu to zní, nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře, važte si druhých více nežli sebe. Nehledejte každý jenom svých věcí, ale toho druhého. A tak, když hovoříme o kompromisech, někdy se dostaneme až do situací, kdy přistoupíme na kompromis, ale řekneme, když nemůže být po mém, tak nebude ani po tvém. A tak hledáme řešení takové, abychom měli pocit, že když nemůžu zvítězit já, tak nemůže zvítězit ani ten druhý. Ten text u Filipenských přesně o tomto hovoří. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře a važte si více druhých nežli sebe. Je ideální, když se dají najít při řešení kompromisu pohledy, přístupy takové, které nás nestaví do role toho, který prohrál. Zkusme přemýšlet i z pohledu těch druhých, z těch, se kterými ty kompromisy řešíme, ať to jsou naši partneři, manželé, manželky, děti nebo rodiče. Zkusme se podívat i jejich pohledem. Máme často představu o tom, že ten náš pohled je naprosto logický a správný. Ale co když nedokážeme věci vidět z toho úhlu, ze kterého vidí ten druhý člověk? Ne vždy jenom ty logické pohledy jsou ty nejlepší. Nechme někdy promluvit i srdce našich partnerek, které častěji bývají emocionálnější. Ale i v této oblasti je to pak úžasné. Zkusme přemýšlet nad tím a dívat se, co ten druhý učinil pro mě, co obětoval pro mě a jsem já také ochoten udělat něco pro něj? Je můj ústupek tak veliký, tak nepřekonatelný, abychom nemohli společně najít cíl a řešení. A pak je zde ještě jeden pohled, který je možná mnohem těžší. Nedívat se na kompromis jako na ústupek a řešení, že to nebude dokonalé, že já budu muset z něčeho slevit. Ale zkusme to dívat se na to, jako že to je řešení, protože můj ústupek přinese nový, vyšší a hezčí vztah, že najdeme společnou radost, dokážeme se společně radovat z něčeho a na základě toho dále budovat. To je tak, jako dívat se na sklenici, která je do poloviny naplněna vodou. Někdo se na ní podívá a řekne, to je poloprázdná sklenice, pro někoho bude poloplná. A jaký je mezi tím rozdíl? Pořád tam bude stejné množství vody, ale jenom náš pohled bude jiný. Budeme ho vidět optimističtěji anebo víc pesimisticky. Možná by bylo dobré a určitě by to bylo fajn, kdybyste mohli navštívit přednášky některých odborníků, kteří o tom hovoří, ale já jsem se na začátku zmiňoval a četl texty a tak bych chtěl, abychom o kompromise hovořili i z toho pohledu, jak se to dotýká nás, věřících lidí ve společenství, ve sborech, v církvi, v malých skupinkách a podobně. V Bibli se slovo kompromisy neobjevuje a přesto je tam několikrát uvedeno. Kdybych se zeptal, promiňte mi tu otázku, dělá pán Bůh kompromisy? Nebojte se, já to klidně řeknu, ano, pán Bůh dělá kompromisy. Dělá je. Příběhy z Božího slova ukazují, že i lidé hluboce věřící, milující Pána Boha, také dělali kompromisy. Ne vždy ty kompromisy byly k dobrému, ale pojďme se podívat na několik z nich. Znáte Mojžíše, člověka, který byl vybrán Pánem Bohem, aby vedl národ izraelský, a když se dostali na poušť a chodili delší dobu po poušti, Izraelité trpěli žízní. Dostali se do místa, kde ta poušť nebyla jenom písek, ale byly to skaliska. A Mojžíš měl něco udělat, aby Izraelité dostali vodu. Měl prosit. Mojžíš byl ale v situaci, kdy byl velmi rozlobený na svůj lid a byl z něho unavený, protože oni stále reptali a zapomínali na to, jak je pán Bůh vedl v těch předchozích týdnech. A tak udělal něco jiného. Měl svoji hůl a tou holí uhodil do skály. A co se stalo? Vytekla voda. Kdo to způsobil? Ta hůl nebo pán Bůh? A jak to, že přistoupil na takovýto kompromis, když řekl jednoznačně, budeš mě prosit? A on to udělal. Mojžíš udeřil holí do skály a pán Bůh dal vodu. A Izraelité jí měli dostatek. Není to jediný případ. Možná, abych řekl i to B u toho kompromisu, který Mojžíš udělal, i to mělo své následky. A Mojžíš je přijal. Musel je nést. Neznamenalo to, že by ho pán Bůh přestal mít rád. Vůbec ne. Ale i my v životě děláme někdy kompromisy a naučme se přijímat, že musíme nést důsledky těch svých kompromisů. Další příklad kompromisu, na který přistoupil pán Bůh, takový známý i pro děti, když měla být zničena Sodoma a Gomora, tak Abraham začíná smlouvat s pánem Bohem. Pán Bůh řekl, já to město zničím, protože tam jsou velmi hříšní lidé, ale Abraham si uvědomil, že tam žije a bydlí jeho synovec. Že? A tak se rozhodl, že bude s pánem Bohem smlouvat a tak říká, pane Bože, kdyby tam 50 lidí bylo spravedlivých, zachováš to město? A pán Bůh na to přistoupil a Abraham si uvědomil, to jsem přehnal, tolik jich tam nebude. Kdyby jich tam bylo 45, zachráníš to město? A on takhle smlouvá s pánem Bohem a usmlouval to až na 10. A pán Bůh řekl, ano, i pro 10 spravedlivých zachovám to město. Byl to ústupek z charakteru pána Boha? Jak to vnímáte? Nebyla to ohromná boží láska? I tak to můžeme vnímat kompromisy, které jsou v božím slově zaznamenány. Chtěl bych říct ještě jeden příběh, který také dobře znáte. Příběh uzdraveného pohana. Byl to člověk velmi vysoce postavený, ministr války nebo míru nebo obrany, tak jak bychom to dneska nazvali, Náman ze Sýrie. velmi oblíbený člověk svého panovníka, rozhodný muž, a ten onemocněl. A shodou okolností ten příběh je úžasný, o tom by se dalo hovořit. On nakonec přistoupil a přijal pozvání, že přijede do Izraele a tam se nechá vyléčit prorokem. I když to nechtěl přijmout, nakonec přistoupili na takové ponižující věci, že se měl 7x ponořit v bahnitém Jordánu. On to udělá a byl uzdraven. Víte, jak zareagoval? Úžasně. On jednoznačně po tom svém uzdravení vyjádřil víru, že uvěřil v Boha, který je zde v tom Izraeli, tak se tam vyjadřuje, a že to je ten, který je hoden uctívání. Stal se z něho věřící člověk, asi ne žid přímo, ale uvěřil a věřil v Boha. A víte, on měl ještě, ten příběh tím nekončí. Když on odjíždí zpátky do své země, raduje se, tak se obrací ještě na proroka Namana. A co mu říká? Má jednu prosbu. A on mu vysvětluje svoji situaci a říká, Pane Bože, asi se tak modlil, když přichází k tomu prorokovi, co mám říct. A říká, prosím, ať mi není počítáno za hřích, když se budu sklánět v chrámu svého pána ve své zemi a on tam bude poklekat a já budu poklekat s ním. Jak mu na to prorok odpověděl? Jdi v pokoji. To je velmi silný příběh, který také hovoří o určitém kompromisu z našeho pohledu. Já jsem na začátku i říkal, že kompromisy v oblasti náboženství a důležitých životních postojů většinou bývají destruktivní. Ale tu se klade otázka pro nás, kteří jsme zde, žijeme v době mnohem pozdější, jak řešit i problémy v našem sborovém společenství, v našich rodinách. Řešíme otázku víry anebo otázku našeho náboženství, našeho náboženského cítění. Myslíte si, že by měl zde na tomto místě mít prostor člověk, který zabil? Mohl by ve shromáždění kázat někdo, kdo byl vrah? Je to těžké. Bylo by to dobrým světlem pro druhé? Ale jsem rád, že tomu tak bylo a dodnes otvíráme mnohé listy právě takového vraha. Apoštol Pavel byl vrah a byl to ale upřímně věřící člověk. On dokonce vraždy, které dělal, dělal z důvodu své víry určité, o které si myslel, že je naprosto správná. On byl zastaven, obrácen Ježíšem Kristem a povolán k tomu, aby zvěstoval, aby kázal. A taky otázka v našich životech, ať jsou osobní, sborové, čemu dáváme důraz? Tak jako Židé říkali, ano, je důležité modlit se v Jeruzalémě, nahoře chrámové, Samaritáni měli zase jinou horu, tam je důležité uctívat Pána Boha. A Ježíš Kristus hovořil s tou ženou a věděl o tom, jaké jsou problémy. A on ukazuje na podstatu, na to, co obsahuje, na čem by měla být postavena naše víra. A tak my možná v našich životech řešíme a chceme být tvrdí i k druhým, protože řešíme malichernosti, ať jsou to naše osobní životy, nebo i sborové a podobně. Boží slovo nás vede k tomu, abychom hledali princip, jak přistupovat k druhým lidem. Ty texty, které jsme četli, ať je to u Korinským v 10. kapitole, nebo ve Filipenským v 2. kapitole, hovoří právě o tom, abychom to, co děláme, dělali pro slávu Boží a tak, aby to bylo k užitku druhým. Apoštol Pavel sám říká, Židům jsem Žid, řek, ale dělám to proto, aby bylo oslaveno Boží jméno a aby byli mnozí zachráněni. Pojďme ještě trošku přemýšlet malinko o těch kompromisech, proč jsou velmi někdy zraňující pro nás. Protože nechápeme ty druhé, je to tak. Ale v našich životech používáme, řekněme, takové čtyři úrovně našich rozhovorů. Ten první jsou fráze. Fráze používáme každodenně, říkáme dobrý den, někteří nám na to ani neodpoví, my to přejdeme, je to tak normální. Pak v druhé úrovni používáme fakta. Jsme ochotní s druhými a schopni se s druhými bavit, říct si o něčem, co jsme četli, co jsme prožili. Je to ale už trošku složitější. Už zde musíme být s lidmi, které trošku známe. Potom jsou to naše názory, další úroveň. A tady už přicházíme trošku z kůži na trh, protože řekneme něco, co my si myslíme. A my nevíme, jak na to budou ti druzi reagovat. Ale jsme schopni někde říct své názory. A myslím si, že do tohoto patří i naše sborová společenství. Kdy říkáme naše názory, ale konfrontujeme i s názory druhých a ne vždy možná se setkáváme s porozuměním, s pochopením, ale je dobré, když dokážeme si naslouchat. A pak ta další úroveň, nejvyšší úroveň, to je, když sdělujeme své pocity. A myslím si, že to je velmi intimní. A mnohdy se i ve sborovém společenství svěřujeme se svými pocity. Ale umět se svěřit se svými pocity, to na druhé straně musí znamenat umět je přijímat. A přijímat je důvěrně. A o tom znovu hovoří právě ty texty, které jsem četl. To, co děláme, dělejme k Boží slávě. Nemysleme na svůj prospěch, ale na prospěch toho druhého. A tak, když jsme v shromáždění a dokonce sdělujeme si své pocity, buďme upřímní vůči těm druhým, ale také velmi soucitní a milosrdní. Ne vždy to, co my prožíváme a náš pohled, je tím správným pohledem, tak jak věci vnímáme a vidíme. A proto chtěl bych úplně končit texty z Božího slova, které dobře znáte. 13. kapitola ke Korinským, prvním listu ke Korinským, je nazvána kapitolou lásky. A tato kapitola hovoří úplně úžasně. A já bych chtěl přečíst ty texty tak volně a chtěl bych s tím skončit. Láska je trpělivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje. Není hrubá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá. Láska vydrží, láska věří, láska má naději a láska vytrvá. Amen.